สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายบทเรียนสำหรับครูอาจารย์และพ่อแม่นะครับโจทย์ข้อนี้ผมได้รับมาจากครูอาจารย์และพ่อแม่ทั้งที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวกับที่ไม่รู้จักแต่ส่งคำถามเข้ามานะครับล่าสุดก็เพิ่งไปพบกับรุ่นน้องที่คุ้นเคยคนหนึ่งก็ตั้งโจทย์คล้ายกันเลยครับผมจึงคิดว่าอยากจะนำหัวข้อนี้มาพูดคุยกันในไลฟ์ในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายและช่วยแชร์ไลฟ์นี้ต่อผมจะเริ่มต้นแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราคุยกันถึงเรื่องการคุยกับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยในวงวิชาการจะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจที่คนจะทำหน้าที่นี้จะต้องผ่านกระบวนการอบรมแล้วการอบรมนั้นก็ต้องเข้มข้นเพียงพอมีคุณภาพถึงจะมีการรับรองหรืออนุญาตให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยไปทำหน้าที่พูดคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายครับแต่ในความเป็นจริงก็คือมีคนจำนวนมากที่มีความคิดฆ่าตัวตายที่ไปพบปะกับคนอื่นที่ไม่ได้ผ่านการอบรมครับแล้วคนเหล่านั้นโดยเฉพาะที่มีใจอยากช่วยเหลือและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอยากเปิดประเด็นเรื่องความคิดฆ่าตัวตายเลยนะครับแต่ครูอาจารย์ที่มีความใส่ใจนักศึกษานักเรียนเด็กๆในการดูแลก็เปิดประเด็นความคิดฆ่าตัวตายซึ่งครูอาจารย์เหล่านั้นก็ใบ้กินพอสมควรคือนึกไม่ออกจะทำยังไงนอกจากบอกให้ไปหาจิตแพทย์นะครับสำหรับคนเป็นพ่อแม่จะยิ่งทุกข์ใจใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องไม่ปกติในลูกของตัวเองแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้พ่อแม่สูญเสียความนิ่งภายในที่จะช่วยเหลือลูกได้นะครับสมัยที่ผมยังทำงานเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายซึ่งก็นานมาแล้วหลายปีนะครับเวลาที่ผมจัดอบรมเพื่อฝึกอบรมให้คนรู้วิธีการพูดคุยเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งเป็นการอบรม3วันเนี่ยนะครับผมมีคำถามง่ายๆข้อแรกให้กับผู้เข้าเรียนซึ่งก็มีทั้งบุคลากรด้านสุขภาพครูอาจารย์แล้วก็มีบางวงนะครับที่ไปคุยกับพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ดูแลจิตใจของคนในชุมชนผมมีคำถามข้อหนึ่งในตอนต้นบทเรียนเลยก็คือใครเคยมีความคิดฆ่าตัวตายบ้างคิดตอนไหนเรื่องอะไรนะครับซึ่งให้เขาเขียนใส่กระดาษโดยไม่ต้องระบุชื่อหรือไม่ต้องระบุว่าเป็นใครมาผลที่ได้มาก็เป็นบทเรียนสำหรับผมเสมอครับเพราะผมพบว่าทุกๆครั้งที่ผมถามคำถามนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตใครเคยมีความคิดฆ่าตัวตายบ้างคำตอบที่ได้มาอย่างต่ำสุดก็จะมีประมาณ1ใน4ของผู้เรียนคือประมาณ 25% หรือบางครั้งก็ไต่ไปถึง1ใน3คือประมาณ 30% กว่า 33% เคยมีความคิดฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งในชีวิตโดยที่ส่วนใหญ่ที่มีความคิดฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังแสวงหาตัวเองและเป็นวัยที่มีความสับสนในชีวิตได้มากดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ยังมีความเปราะบางทางความรู้สึกนึกคิดได้นะครับแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่มักจะเป็นจากความน้อยใจเสียใจผิดหวังนะครับมีบ้างครับที่คิดและลงมือทำแต่จำนวนส่วนใหญ่ที่ตอบมาว่าเขามีความคิดเขายังไม่ได้ลงมือทำนะครับแล้วทุกคนดีใจที่รอดมาได้ทั้งที่ทำและไม่ได้ทำนะครับตัวนี้มันเป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งว่าความคิดที่วิ่งเข้ามาในหัวของคนเราที่มีเหตุเข้ามากระทบจนถึงกับทำให้ความรู้สึกมันเข้มข้นจนอยากคิดอยากตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากพอสมควรแต่ความรุนแรงที่จะพาคนที่มีความคิดฆ่าตัวตาย ไปสู่ความคิดในเรื่องนี้ซ้ำและไปสู่การลงมือทำเนี่ยตรงนี้สัดส่วนของคนจะลดน้อยลงเป็นลำดับนะครับเรามักจะผูกเรื่องของความคิดฆ่าตัวตายเข้ากับเรื่องโรคซึมเศร้าจริงๆผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นโรคที่จะต้องคิดฆ่าตัวตายเสมอไปครับในตำราทางจิตเวชจะระบุว่าโรคซึมเศร้าโดยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ทำให้คนเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายโดยตัวมันเองนะครับแต่ความสิ้นหวังต่างหากที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนั้นคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าก็ไม่ได้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแต่คนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าที่มีความสิ้นหวังตัวนี้จึงเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าและมีความสิ้นหวังก็มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ครับนี่จึงเป็นเหตุที่คนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวนมากไม่ได้ป่วยซึมเศร้าครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนฆ่าตัวตายต้องสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าสองเรื่องนี้มันแค่มาซ้อนทับกันในเรื่องของความสิ้นหวังในชีวิตครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้ก็แปลว่ามันเพียงมาเกี่ยวข้องกันนะครับมันปนกันอยู่แต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับความรู้สึกร่วมหรือความคิดร่วมคืออะไรเวลาที่คนคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่นี่นะครับที่ได้ยินบ่อยก็คือรู้สึกการมีชีวิตนี่มันเหนื่อยลำบากมากเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยเหลือเกินจนจะทนไม่ไหวมันโดดเดี่ยวมันไม่มีความเข้าใจมันไม่รู้จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนี่นะครับความคิดเหล่านี้วิ่งวนเวียนแล้วมันไม่ได้วนเวียนโดยไม่มีสาเหตุครับมันวนเวียนอย่างมีสาเหตุที่มาที่ไปซึ่งบางกรณีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเป็นเหตุการณ์วิกฤตที่ผ่านเข้ามาถ้าเขาผ่านพ้นไปได้ความคิดฆ่าตัวตายก็แทบจะไม่กลับมาวิ่งเข้ามาในหัวเขาเลยนะครับแต่ถ้าเขาเจอปัญหาเรื้อรังที่สะสมมาตั้งแต่อายุน้อยไปกว่านั้นความคิดนี้อาจจะมีที่มาจากปมในวัยเด็กซึ่งกรณีหลังนี้ก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นแล้วมักจะสัมพันธ์กันกับการป่วยในโรคซึมเศร้าที่มีความซับซ้อนรักษาด้วยยาแล้วก็ไม่ค่อยดีนักนะครับคราวนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยผมพยายามจะถอดบทเรียนเฉพาะคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมคนที่เป็นครูอาจารย์ที่ใส่ใจกับนักเรียนนักศึกษาแล้วพบว่าลูกศิษย์ตัวเองมีความคิดนี้อยู่นะนอกเหนือจากการแนะนำไปหาจิตแพทย์แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับเราต้องมีความเข้าใจอะไรบางอย่างเพื่อเราจะได้วางตัวเองได้ถูกต้องเนี่ยนะครับขณะเดียวกันผมก็คิดว่าในแง่ของคนที่เป็นพ่อแม่ก็อาจจะต้องการเข้าใจหลักการบางข้อแม้ว่าคนที่เป็นพ่อแม่เองอาจจะมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือในบางกรณีซึ่งตรงนี้จะพูดในช่วงท้ายของการคุยกันในช่วงบรรยายเนื้อหาในคืนนี้นะครับผมจะเสนอหลักการอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับซึ่งในหลักการ5ข้อนี้เนี่ยเป็นหลักการสำหรับถ้าเราบังเอิญนะครับไปพบกับคนที่กำลังมีความคิดฆ่าตัวตายและเขารบเราเขาไว้ใจเราแล้วเขาเปิดประเด็นนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับหลักการทั้ง5ข้อนี้ต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่าผมไม่ได้ไปค้นตำรามาแต่เคยทำงานเรื่องนี้มานานมากและช่วงที่ผมทำงานเรื่องอะไรก็ตามผมก็จะค้นทุกอย่างเท่าที่หาได้นะครับ5ข้อนี้ก็เป็นเพียงเขียนขึ้นมาจากความนึกคิดเมื่อตอนประมาณ6โมงกว่าตอนเย็นนี้เองนะครับว่าถ้าจะมีอะไรไม่กี่อย่างสำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเฉพาะเขาควรได้หลักคิดอะไรในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับหลักคิดข้อแรกครับคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยที่เขายังไม่ตายนะครับสาเหตุที่ลึกไปกว่านั้นก็คือใจหนึ่งเขาอยากตายแต่ใจนึงเขาก็ไม่อยากตายครับการมีความรู้สึกสองจิตสองใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่เลยของคนที่คิดฆ่าตัวตายนะครับความสองจิตสองใจนี้ก็เกิดจากด้านหนึ่งที่อยากตายเพราะชีวิตเขามีอะไรบางอย่างที่เจ็บปวดเหนื่อยล้าโดดเดี่ยวสิ้นหวังนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งที่ไม่อยากตายก็มีด้วยกันหลายสาเหตุได้ครับเช่นเขาเป็นห่วงพ่อแม่คนที่เขารักจะเสียใจเขากลัวบาปเขากลัวว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วเขาจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดฆ่าตัวตายซ้ำๆไปอีกหลายภพหลายชาตินะครับหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าการทำลายชีวิตน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสองฝั่งนี้มันมีอยู่ครับแล้วฝั่งที่ไม่อยากตายเนี่ยเป็นฝั่งที่เขาก็รู้ครับในเชิงเหตุผลแต่ฝั่งของความรู้สึกที่เขารู้สึกไม่ไหวแล้วเนี่ยเ มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีพลังมากคราวนี้ในสองฝั่งนี้เนี่ยเราก็ต้องมีวิธีปฏิบัติกับสองฝากอย่างถูกต้องครับหลักการในข้อนี้ก็คือเรารับฟังเข้าใจความรู้สึกอยากตายของเขาโดยไม่ต้องแก้อะไรเลยแค่ฟังรับรู้เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่าทำไมถึงเสนอนี้นะครับส่วนที่ไม่อยากตายใจที่ไม่อยากตายซึ่งมีอยู่ในคนส่วนใหญ่ยกเว้นกรณีป่วยทางจิตอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยคนคิดฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะมีความรู้สึก2จิต2ใจและการที่เขาเปิดประเด็นก็เพราะว่าเขาเองก็ตกใจกลัวกับการตระหนักว่าตัวเองมาคิดเรื่องนี้หรือบางคนที่เริ่มคิดซ้ำๆนานๆก็เริ่มอาจจะชักกลัวว่าตัวเองจะควบคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือครับงั้นถ้าเราไม่ตกใจแล้วเราก็รับฟังเพื่อเข้าใจความคิดที่ไม่อยากอยู่แล้วเราก็ถามถึงส่วนที่ยังตระหนักว่ามันยังมีส่วนที่อยากจะมีชีวิตต่อหรือยังไม่อยากตายเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราคือค้นหาและเสริมพลังให้กับการมีความหมายของการมีชีวิตอยู่ต่อนะครับอะไรทำให้คนเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อนี่มีเยอะมากนะครับคนแต่ละวัยก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนสูงอายุความอยากมีชีวิตอยู่ต่อของเขามักจะสัมพันธ์กันกับการได้อยู่ดูลูกหลานเติบโตมันเป็นแหล่งความสุขที่สำคัญของคนสูงอายุนะครับแต่ที่เป็นคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยมันจะอยู่ที่ความสัมพันธ์ความผูกโยงความสำเร็จที่ภาคภูมิใจแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ดึงเข้าไว้ได้ในระดับหนึ่งคือความกลัวหลายครั้งที่มีคนบอกว่าเขาเบรกตัวเองได้เพราะความกลัวแต่ผมไม่ได้ชวนให้ท่านไปกระตุ้นให้เขากลัวนะครับเพราะนั่นแปลว่าท่านกำลังจะพยายามเปลี่ยนความคิดเขาเพราะในข้อต่อไปของผมจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าอย่าพยายามเปลี่ยนความคิดเขาครับเราแค่ตระหนักว่าเขามีสองฝ่ายในใจทำให้เขาตระหนักว่าด้านหนึ่งในใจเขาก็มีความคิดอยากตายนะอีกด้านหนึ่งก็มีความคิดยังไม่อยากตายนะให้ฝั่งอยากตายนี่มันเราทำหน้าที่ฟังและเข้าใจเห็นใจนะแต่อย่าสงสารส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือพยายามทำให้ดูว่าชีวิตมันจะมีความหมายด้วยอะไรนะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยถ้าเขามีโจทย์ซับซ้อนเขาอาจจะยังหาไม่เจอแต่ถ้าเขาไม่มีโจทย์ที่ซับซ้อนอยู่เป็นปมภายในใจเนี่ยการเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียบเรียงความนึกคิดเนี่ยบางครั้งเขาจะค้นพบสิ่งที่เขายังให้ความสำคัญและให้ความหมายในการมีชีวิตอยู่ต่อหลายคนที่มีความคิดอยากตายและได้คุยกับคนที่ผ่านการอบรมที่ดีก็เปลี่ยนใจหรือตั้งหลักได้แล้วก็ถอยความรู้สึกนั้นลงไปได้เนี่ยนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมีองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือองค์กรสมาริตันองค์กรสมาริตันนี่ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างน่าชื่นชมนะครับคือการอบรมอาสาสมัครแล้วเขาใช้เวลาอบรม3วันนะครับอบรม3วันเสร็จเขาก็จะมีการเรียกว่าฝึกฝีมือระหว่างที่ลองทดลองให้บริการดูก็ยังต้องมีพี่เลี้ยงมาคอยเป็นพี่เลี้ยงดูว่าคนคนนี้เหมาะไหมที่ทำหน้าที่อาสาสมัครและหลักการข้อสำคัญที่สุดของสมาริตันก็คือให้รับฟังครับฝึกการรับฟังอย่างจริงๆเพราะว่ากระบวนการรับฟังที่ดีจะช่วยได้มากนะครับและที่สำคัญการอบรมเพียง3วันสิ่งที่จะสอนได้แม่นแล้วก็เป็นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือการรับฟังครับในความเข้าใจของผมเนื่องจากผมเคยคุยกับอดีตนายกสมาริตัน2คนนะครับเพราะผมไม่ได้ไปนั่งอบรมอยู่ในหลักสูตรนั้นเนี่ยมันมีหลักสูตรมาตรฐานแล้วก็มีคำแนะนำเลยว่าห้ามพยายามช่วยเหลือด้วยวิธีการอื่นห้ามให้คำแนะนำด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือหลักการข้อแรกนะครับคือเรารับฟังมากๆเลยแต่ในหลักการข้อนี้ของผมแตกต่างจากสมาริตันนิดนึงเนื่องจากว่าผมกำลังพยายามจะหาหลักคิดสำคัญสำหรับคนทำคนที่ต้องอยู่เผชิญหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งหลักนะครับคือให้รู้ว่าเขามีความรู้สึกสองจิตสองใจแล้วเขาอาจจะรู้สึกสับสนเรามีหน้าที่ฟังจนกระทั่งเขาเรียบเรียงได้แล้วเขาเริ่มเห็นว่าเขามีสองความรู้สึกนะครับหลักข้อ2ครับคือความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ได้มีเท่ากันตลอดเวลาครับธรรมชาติของอารมณ์ความคิดของมนุษย์เราเนี่ยมันผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านออกไป คือมันมีช่วงขึ้นกับช่วงลงนะครับช่วงเวลาที่ความคิดฆ่าตัวตายขึ้นเนี่ยมักจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้มันมีพลังและความมีพลังของความคิดฆ่าตัวตายก็จะมาเป็นพักๆแล้วแต่เช่นคำพูดและการกระทำของคนรอบข้างหรือเหตุการณ์บางอย่างซึ่งตอกย้ำความรู้สึกแย่กับชีวิตหรือความรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับบางครั้งคำพูดของคนใกล้ตัวรวมทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นับถือเสียดแทงใจมากกว่าคนที่เขาไม่แคร์ครับจริงๆผมไม่ควรใช้คำว่าบางครั้งครับผมควรใช้คำว่ายิ่งคนที่เราแคร์มากเท่าไหร่พูดเสียดแทงใจเรามันจะเจ็บมากกว่าคนที่เราไม่แคร์นั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เขานับถืออาจจะพูดเสียดแทงใจเขาโดยไม่ตั้งใจด้วยเจตนาดีความคิดฆ่าตัวตายก็จะขึ้นลงได้ตามการถูกกระทบแต่บางครั้งความคิดฆ่าตัวตายก็อาจจะกระตุ้นจากความนึกคิดภายในใจของเขาเองนะครับเป็นความทรงจำเก่าๆเป็นการคิดซ้ำซากวนเวียนที่วิ่งอยู่ในหัวของเขานะครับแต่ธรรมชาติของความคิดก็คือมันมาแล้วมันก็ไปนะครับโดยธรรมชาติของความคิดนี้เนี่ยก็แปลว่าความคิดฆ่าตัวตายก็ไม่ได้มีกำลังสูงตลอดเวลานะครับมันมีขึ้นและมีลงซึ่งการเรียบเรียงความนึกคิดการมีคนฟังที่เข้าใจมีเพื่อนการลดความรู้สึกโดดเดี่ยวการค้นหาจุดหมายเนี่ยมันทำให้เขาความคิดฆ่าตัวตายของเขาเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเองนะครับเป็นการอ่อนกำลังลงโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแค่มีพื้นที่ให้เขาได้รู้สึกว่ามันมีคนที่ใส่ใจเขารับฟังเขาอันนี้ผมเจอหลายกรณีนะครับที่คนคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดขึ้นในความช่วงเวลาที่เขามีวิกฤตชีวิตเขามีความคิดฆ่าตัวตายแล้วบางคนก็ลงมือทำจริงนะครับแต่เมื่อเวลาที่เขาพ้นวิกฤตนั้นไปได้แล้วเนี่ยความคิดฆ่าตัวตายก็อาจจะไม่ได้กลับมาวิ่งอยู่ในหัวเขาอีกเลยนะครับดังนั้นเราอย่าเพิ่งไปมองว่าคนคิดฆ่าตัวตายคือคนอ่อนแอนะครับมันมีเหตุหลายอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งไปถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขาชักจะไม่ไหวกับการสู้ต่อนะครับซึ่งแต่ละคนมีต้นทุนมีปัจจัยหลากหลายมากถ้าเรามีทัศนะที่เป็นลบต่อคนที่คิดฆ่าตัวตายมันยิ่งผลักเขาให้ถอยห่างจากเราไปการยอมรับและรับฟังอย่างแท้จริงด้วยความเข้าใจโดยไม่ตัดสินจะช่วยให้เขารู้สึกว่าเขามีคนที่เข้าใจนะครับโดยตระหนักว่าพลังของความคิดฆ่าตัวตายมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดเวลามันขึ้นและลงจากหลายปัจจัยเราซึ่งได้คุยกับเขาณเวลานั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ความคิดฆ่าตัวตายอ่อนกำลังลงณเวลานั้นนะครับหรือถ้าเรามีความพยายามจะช่วยเขามากและตั้งใจจะไปสู้กันทางความคิดเพื่อให้เขาเปลี่ยนความคิดสิ่งที่เราพูดคุยอาจจะกลายเป็นการผลักให้เขาห่างเราออกไปแล้วอาจจะกลายเป็นตัวทำให้เขาคิดฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นได้นะครับด้วยเจตนาดีของเราอาจจะกลายเป็นการทำร้ายเขาดังนั้นหลักข้อนี้ก็คือขอให้ตระหนักในธรรมชาติที่มันมาแล้วมันไปเราอย่าไปรู้สึกว่าเราต้องควบคุมความคิดของใครนะครับมันมาแล้วมันก็ไปเรามีหน้าที่เอื้อต่อการที่เขาจะเรียบเรียงได้เข้าใจด้วยการรับฟังแล้วพลังของความคิดฆ่าตัวตายมันจะอ่อนกำลังลงได้อย่างไรก็ตามถ้าเป็นครูอาจารย์เราไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการเยียวยาเขาได้หมดนะครับเพราะว่าครูอาจารย์ก็มีนักศึกษานักเรียนดูแลเยอะแยะนี่นะครับดังนั้นหลักข้อที่3นี้จึงเป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเจ็บป่วยทางจิตเวชเนี่ยมันมีผลต่อความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจริงนะครับดังนั้นการรักษาที่ถูกต้องจะลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายลงได้การแนะนำและช่วยให้เขาได้รับความช่วยเหลือทางจิตเวชที่มีคุณภาพจะเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดอันหนึ่งนะครับองค์การอนามัยโลกเคยประเมินไว้ว่าถ้ามีการกรองและค้นหาผู้ป่วยทางจิตเวชเฉพาะโรคซึมเศร้าอย่างเดียวจะสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายของคนในชุมชนได้ 40% นะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นตัวเลขที่เขาใช้ฐานข้อมูลจากประเทศซีกโลกตะวันตกนะครับแต่พอมาประเทศซีกโลกตะวันออกแถบเอเชียด้วยแล้วนี่นะครับ ตัวเลขมันต่างกันหน่อยหนึ่งเพราะเขาพบว่าสาเหตุของการฆ่าตัวตายของคนทางฝากซีกโลกเอเชียเนี่ยสัดส่วนของผู้ป่วยทางจิตเวชน้อยกว่าสัดส่วนของผู้ป่วยทางซีกโลกตะวันตกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการทำแบบหุนหันพันแล่นปนเข้าไปอยู่เยอะนะครับงั้นสัดส่วนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีมากเท่าใน 40% นะครับเฉพาะโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับแต่การช่วยให้เขาได้รับการประเมินและช่วยเหลือทางจิตเวชยังมีความจำเป็นครับซึ่งกรณีนี้ถ้าจะโฟกัสเฉพาะโรคซึมเศร้าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่มีความซับซ้อนการรักษาด้วยยาการมีการปรับกิจวัตรเช่นการกินการนอนการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายนะครับการมีการฝึกทักษะทางอารมณ์จัดการความเครียดมีทักษะทางสังคมมีสัมพันธภาพที่ดีก็จะช่วยได้นะครับแต่กรณีที่มีความซับซ้อนของโรคซึมเศร้าซึ่งมักจะสัมพันธ์กันกับปมข้างใจในวัยเด็กเนี่ยกลุ่มนี้บางทีใช้ยาแล้วมันได้ผลจำกัดนะครับแล้วพอใช้ยาเยอะก็จะมีผลข้างเคียงพอมีผลข้างเคียงก็ยิ่งท้อและยิ่งสิ้นหวังนะครับเขาจำเป็นที่จะต้องได้กระบวนการช่วยเหลือทางกระบวนการทางจิตใจที่เข้มข้นมากขึ้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของคนเป็นครูอาจารย์และพ่อแม่นะครับในข้อ3นี้สาระสำคัญก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาได้รับความช่วยเหลือที่มีคุณภาพนะครับซึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือที่มีคุณภาพนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐก็พยายามจัดบริการให้เต็มที่แต่ถ้าท่านเคยไปก็จะพบว่าเวลาที่มีมันจะยังจำกัดอยู่นะครับการที่มีคนเข้าใจในชีวิตอยู่รอบตัวก็ยังถือเป็นแหล่งที่ช่วยเหลือเขาได้อย่างน้อยก็ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวมีกิจกรรมร่วมกันในทางที่ทำให้เขาค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่หรืออย่างน้อยก็อดทนเพราะเขามีคนที่แคร์และเขาไม่อยากให้คนคนนั้นเสียใจแต่อย่าเอาคำนี้ไปบอกนะครับว่าถ้าเธอทำไปแล้วฉันจะเสียใจพ่อแม่จะเสียใจไหมเพราะเรากำลังสู้กันทางความคิดกับเขาอีกแล้วนะครับซึ่งนี่คือหลักข้อ4เลยครับหลักข้อ4ก็คืออย่าพยายามเอาชนะกันทางความคิดอย่าพยายามพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดอย่าพยายามสื่อให้เขารู้สึกว่าหรือรับรู้ว่าการคิดฆ่าตัวตายเป็นสิ่งผิดเป็นเรื่องบาปเป็นสิ่งไม่ถูกต้องทำไมถึงพูดเช่นนี้นะครับเพราะว่าในเวลาที่คนเรากำลังสับสนแล้วมีส่วนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในใจว่าเขากำลังคิดไม่ไหวแล้วกับชีวิตเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็ตกใจนะครับเวลามีความคิดนี้ใหม่ๆวิ่งเข้ามาในหัวเนี่ยนะครับแล้วพอวิ่งไปนานๆเนี่ยเขาเริ่มกลัวว่าเขาจะคุมตัวเองไม่ได้แปลว่ามีอีกฟากหนึ่งของจิตใจเขาที่ยังไม่ได้อยากตายเนี่ยซึ่งนั่นเป็นหลักข้อที่หนึ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับดังนั้นการที่เราพยายามจะไปเอาชนะความคิดเนี่ยหลักของความคิดก็คือบางทีเรายิ่งไปกดมันเนี่ยมันยิ่งมีแรงสู้กลับครับและการเอาชนะกันทางความคิดด้วยการพยายามจะพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดมันยิ่งเป็นการลดทอนสายสัมพันธ์ที่มีต่อกันนะครับเป็นการทำให้เขารู้สึกห่างไกลไปจากเรามากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญครับมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเราไม่เข้าใจเขานะครับกลับไปข้อเดิมเลยครับมีแต่การเข้าใจการรับฟังโดยไม่พยายามเปลี่ยนความคิดเขาจะช่วยเขาได้มากกว่าซึ่งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับอดไม่ได้ที่จะต้องพยายามจะให้ข้อคิดดีๆนะครับอันนั้นเป็นอันตรายได้ถ้าคุณไม่ได้ผ่านกระบวนการอบรมที่เข้มข้นเพียงพอนะครับแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอบยากมากครับเพราะว่าแม้แต่คนที่ผ่านการอบรมมาแล้วถ้าเผลอคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วไปเอาชนะจะเอาชนะความคิดกับคนที่กำลังมีความรู้สึกอ่อนไหวเปราะบางแล้วก็กำลังคิดฆ่าตัวตายอยู่เนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำร้ายความรู้สึกเขาได้เช่นกันแต่เราไม่ใช่แปลว่าเราต้องรับฟังอย่างเดียวสำหรับคนที่เป็นคุณครูที่เข้าใจลูกศิษย์เนี่ยนะครับเราอาจจะโดยเฉพาะคุณครูที่มีความเข้าใจเรื่องความคิดและอารมณ์เนี่ยนะครับเราอาจจะใช้การพูดคุยเพื่อทำให้เขามีความกระจ่างชัดทางความคิดมากขึ้นถึงทางเลือกที่มีอยู่นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยระหว่างที่ผมได้พูดไปว่าให้เข้าใจทั้งฝ่ายที่อยากตายกับฝ่ายที่ไม่อยากตายใช่ไหมครับเราอาจจะทำให้เขาเห็นได้ด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าเขาได้ตายจริงๆมันจะเป็นยังไงบ้างคำว่าตายจริงๆจะเป็นยังไงบ้างนี้ไม่ได้ประชดเลยนะครับเราเหมือนกับเดินไปเป็นเพื่อนเขา ให้ได้เดินไปอีกหน่อยนึงมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเขาอยู่ต่อเขาจะต้องเผชิญกับอะไรก็เดินไปนะครับจะไปปรึกษาจิตแพทย์จะเป็นยังไงนะครับการทำให้เขาเห็นทางเลือกในชีวิตเนี่ยมันทำให้เขาไม่ติดอยู่กับมุมใดมุมหนึ่งเพราะทันทีที่มนุษย์เราเริ่มมองดูทางเลือกที่ตัวเองมีอยู่ในท่ามกลางวิกฤตในหรือในช่วงที่ท้อใจในที่สุดเนี่ยนะครับการมองเห็นทางเลือกยังทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเขายังมีส่วนในการควบคุมชีวิตตัวเองและมีทางเลือกได้เนี่ยนะครับการคุยแบบนี้จะเป็นการทำให้เขาได้ค่อยๆแยกแยะประเด็นนะครับเช่นเวลาที่คุยกันต่อว่าถ้าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อตอนนี้มันจะเป็นยังไงเขาก็จะอาจจะพูดถึงความลำบากความกังวลของเขาความทุกข์ใจของเขาแล้วก็จำแนกความทุกข์ใจเป็นประเด็นแล้วก็เมื่อได้กี่ประเด็นแล้วก็ค่อยๆมาไล่ทีละประเด็นย่อยว่าเรื่องนี้ถ้าจะจัดการจะจัดการยังไงนะครับอย่างไรก็ตามหลักคิดข้อนี้คุณคงรู้นะครับว่ามันต้องการทักษะในขั้นที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งคือทักษะของการจัดระบบความคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับแต่การที่เราจะชวนเขาคุยแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเนี่ยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้ออื่นที่เดินมาถึงตรงนี้นะครับคือต้องรู้ว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการรับฟังด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีในการที่ทำให้เขาได้สำรวจพื้นที่ภายในใจของเขาสำรวจทางเลือกในชีวิตของเขานะครับซึ่งเราจะทำข้อนี้ได้ดีเราต้องตอบคำถามข้อที่5ซึ่งเป็นหลักการที่5นะครับคำถามข้อนี้ผมถามผู้เรียนที่มาเข้าหลักสูตรป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างที่เล่าให้ฟังคือผมตั้งคำถามว่าคนเรามีสิทธิ์ฆ่าตัวตายไหมนะครับซึ่งเวลาที่ผมเปิดคำถามนี้กับคนที่มาอบรมเนี่ยผมพบเสมอครับว่าคำถามนี้มันทำให้เราถอยไปตั้งหลักเหมือนกันนะกลับไปคิดถึงหลักพื้นฐานข้อหนึ่งว่าคนเรามีสิทธิ์ไหมที่จะฆ่าตัวตายก็จะมีคนเริ่มต้นบอกว่าไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นบาปเราไม่ควรทำลายชีวิตเนื้อตัวร่างกายของเราเป็นของพ่อแม่นี่นะครับเราทำร้ายตัวเองมันจะไปทำร้ายคนอื่นนะครับมันจะเวียนวนกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วการอภิปรายก็จะมาถึงจุดว่าเอ๊ะแต่มันมีบางกรณีไหมที่เขาน่าจะมีสิทธิ์เหมือนกันเช่นถ้าเขามีการเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานที่มีแต่จะแย่ลงเนี่ยเขามีสิทธิ์ไหมที่จะฆ่าตัวตายซึ่งก็มีบางประเทศเปิดบริการช่วยให้คนจบชีวิตลงได้ที่เราเรียกว่าการุณยฆาตเนี่ยนะครับการถกเถียงกันนี้เนี่ยมีประเด็นนึงที่จะโผล่ขึ้นมาเสมอว่าถ้าเขาเจ็บป่วยทางจิตเขาควรจะได้รับรักษาก่อนเพราะว่าถ้าเขาเจ็บป่วยอยู่เวลาที่ได้รับการรักษาแล้วเขาหายป่วยแล้วเขาก็ไม่น่าจะคิดฆ่าตัวตายต่อนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ป่วยทางจิตอยู่แล้วเขามีเหตุในชีวิตที่ทำให้ไม่อยากอยู่ในกรณีของการุณยฆาตเนี่ยก็จะมีกระบวนการประเมินโดยจิตแพทย์และในประเทศบางประเทศก็จะเป็นเรื่องที่กฎหมายอนุญาตได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมจะร่วมกันกำหนดผ่านการตราเป็นกฎหมายนะครับซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับตัวนี้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เรามาทบทวนดูว่าท่านมีความเชื่อพื้นฐานอะไรนะครับในการพยายามจะช่วยเหลือคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยยิ่งเราพยายามจะเอาชนะทางความคิดยิ่งเราพยายามจะไปเปลี่ยนความคิดเข้ามากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เกิดความห่างไกลกันความไม่เข้าใจกันแปลว่ายิ่งตั้งใจมากยิ่งเคร่งเครียดมากกับทำให้เขาไม่ได้ผ่อนคลายหรือเข้าใจตัวเองมากขึ้นการพูดคุยแบบให้รู้ว่าเขารู้สึกอะไรมันมีส่วนหนึ่งอยากตายอยู่ส่วนหนึ่งไม่อยากตายแล้วค่อยให้เขาได้สำรวจเนี่ยนะครับให้มีโอกาสมองทางเลือกของชีวิตทำให้ได้คิดไปถึงสุดทางแต่ละทางโดยยังไม่ต้องลงทำมือทำจริงนี่นะครับสิ่งเหล่านี้รู้แล้วแต่จะช่วยเขาได้ในการสำรวจและที่สำคัญก็คือการประเมินและรักษาโดยจิตแพทย์โดยเฉพาะถ้าเขาป่วยทางจิตเวชนะครับอย่างไรก็ตามถ้าป่วยทางจิตเวชที่มีกรณีซับซ้อนเนี่ยจิตแพทย์เองก็อาจจะป้องกันไม่ได้ 100% นะครับดังนั้นในทุกๆปีจึงมีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จที่กำลังรักษาทางจิตเวชอยู่นะครับมีจิตแพทย์ประจำตัวพูดง่ายๆอาจารย์หมอของผมที่ผม ที่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งในวงการจิตแพทย์ไทยคืออาจารย์หมอสมพรบุษราทิตย์ซึ่งปัจจุบันท่านล่วงลับไปหลายปีแล้วนะครับท่านจะกล่าวให้โอวาทกับจิตแพทย์รุ่นใหม่ๆสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ว่าในชีวิตของความเป็นจิตแพทย์จะต้องพบกับผู้ป่วยในการดูแลที่ฆ่าตัวตายสำเร็จพูดง่ายๆท่านพยายามจะให้กำลังใจไว้ล่วงหน้าเพราะในคนที่เราพยายามจะดูแลเราไม่มีความสามารถและอำนาจที่จะป้องกันการฆ่าตัวตายสำเร็จนัยยะในเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าถึงที่สุดเนี่ยคนที่คิดจะลงมือทำจริงๆเนี่ยจะไม่มีอะไรห้ามเขาได้นะครับยกเว้นถ้าเขาป่วยทางจิตเนี่ยมันมีกฎหมายที่สามารถบังคับรักษาได้ซึ่งแปลว่าถ้าเขามีหลักฐานของการเจ็บป่วยทางจิตและเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองกฎหมายบ้านเราสามารถที่จะบังคับรักษาได้นะครับเพียงแต่การดำเนินตามกฎหมายนี้อาจจะยังทำได้ไม่เต็ม 100% นะครับอันนี้คือหลักคิด5ข้อที่ผมอยากจะทวนให้ฟังใหม่นะครับหลักข้อแรกก็คือเราต้องตระหนักว่าความคิดฆ่าตัวตายไม่ใช่ความคิดโดดๆครับมันมี2ฝากในใจเขาเป็นความรู้สึก2จิต2ใจ2ก็คือความคิดฆ่าตัวตายมีขึ้นมีลงครับในช่วงเวลาที่เราอยู่กับเขาเราอาจจะช่วยทำให้เขามีพื้นที่ที่รู้สึกได้รับการยอมรับและเข้าใจซึ่งพลังของความคิดฆ่าตัวตายอาจจะลดลงได้แต่การจะทำให้มันลดลงจนหายไปได้ไหมเนี่ยมันเป็นงานของคนที่ผ่านการอบรมมาโดยตรงนะครับและแม้จะเป็นงานของคนที่ผ่านการอบรมมาโดยตรงแล้วก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ 100% นั่นจึงเป็นเหตุที่อาจารย์ของผมก็ได้แนะนำเตือนใจเราไว้ว่าชีวิตของการทำงานช่วยเหลือจิตใจของผู้คนจะมีโอกาสที่เราจะไม่สามารถป้องกันการเสียชีวิตของคนไข้ของเราได้นะครับการรักษาทางจิตเวชก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากซึ่งผมมีเพื่อนที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เขาได้คุยฟังยืดหยุ่นให้ในวิธีการเช่นเงื่อนไขการสอบการอนุญาตให้พักการเรียนนะครับภายใต้กติกาของมหาวิทยาลัยพยายามยืดหยุ่นให้แต่เขามีเงื่อนไขกับลูกศิษย์ว่าขอให้ไปหาจิตแพทย์ด้วยนะนะครับซึ่งก็เพราะว่าลูกศิษย์ที่กลับไปเข้าการรักษาเนี่ยก็จะดีขึ้นกลับมานะครับมันเป็นตัวบอกครับว่างานรักษาทางจิตเวชยังคงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญและถ้าท่านได้รับการปรึกษาโดยคนที่คิดฆ่าตัวตายหนึ่งในความคิดของท่านที่ไม่ควรจะลืมก็คือให้คำแนะนำเขาด้วยความเข้าใจหลังจากรับฟังเขาแล้วที่จะไปขอความช่วยเหลือนะครับคราวนี้สุดท้ายครับกรณีของคุณพ่อคุณแม่มีหลายครั้งที่ความเจ็บป่วยของลูกสัมพันธ์กันกับปมค้างใจในความสัมพันธ์ที่มีกับพ่อแม่ซึ่งในวงของคนซึมเศร้าผมมีโอกาสได้รับฟังปมค้างใจที่เกิดจากท่าทีของพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่อาจจะไม่รู้ตัวเพราะพ่อแม่จำนวนหนึ่งก็มีปมของตัวเองและพ่อแม่จำนวนหนึ่งก็เคร่งครัดมากมีความคาดหวังสูงลูกรู้สึกว่าทำอะไรมันไม่เคยดีพอนะครับพูดง่ายๆว่าพ่อแม่มีส่วนเป็นต้นเหตุแต่ไม่ใช่ด้วยความเกลียดลูกด้วยความไม่รักลูกนะครับแต่ทำไปโดยไม่รู้ตัวเพราะมีความสามารถเท่านั้นในเรื่องนี้นะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยการที่พ่อแม่จะคุยกับลูกหลายครั้งมันกลับกลายเป็นการทำให้ช่องว่างระหว่างกันยิ่งสูงมากขึ้นนะครับซึ่งผมพบว่าลูกที่เป็นโรคซึมเศร้าที่มีปมข้างใจกับพ่อแม่เนี่ยผมอาจจะต้องช่วยเหลือลูกต่างหากโดยยังไม่ให้พ่อแม่เข้ามาเกี่ยวข้องสักระยะหนึ่งแล้วก็ถ้าพ่อแม่ที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีส่วนไหมนะครับบางครั้งรู้สึกผิดและอยากจะเข้าไปช่วยลูกเนี่ยยิ่งเข้าไปแล้วด้วยความลุ้นอยากจะไปเอาชนะความคิดกันเนี่ยกลับยิ่งทำให้ลูกรู้สึกแย่ลงดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่จะให้ได้แล้วถ้าอยากจะช่วยเหลือเขานะครับยังคงเป็นหลักพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์ลูกเราก็ต้องการครับคือการยอมรับความเข้าใจและการชื่นชมในสิ่งที่สมควรชื่นชมนั้นถ้าพ่อแม่มีลูกที่มีความคิดฆ่าตัวตายถ้าท่านอยากจะช่วยลูกสิ่งที่จะช่วยลูกได้ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนวิธีการที่เราพูดคุยและปฏิบัติกับลูกเปลี่ยนตรรกะและเหตุผลของท่านคลายความเป็นเหตุเป็นผลให้เป็นความเข้าใจมากขึ้นแต่เรื่องนี้ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ แต่ก็เป็นข่าวสารสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้คือทั้งหมดสำหรับข้อคิดในเรื่องการคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายบทเรียนสำหรับครูอาจารย์และพ่อแม่นะครับจบในช่วงบรรยายเนื้อหาเราจะพักกันประมาณ2นาทีเดี๋ยวกลับมาดูในช่วงตอบคำถามนะครับ